1 minuta 47 sekundi i 86 stotinki. Drugoplasirani Italijan Simone Barontini i trećeplasirani Rumun Viktor Kursuljanu iza Tuke su zaostali više od 1 sekunde. Dosadašnji košarkaš Makabija iz Tel Aviva, Elijah Bryant, potpisao je ugovor sa Milwaukee Bucksima. Sezone prosječno po utakmici bilježi od 10,9 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije uz procenat šuta od 47%. Švicarski biciklista Gino Mader pobjednik je šeste etape trke Giro d'Italia. Mader je etapu od Grode di Frasassia do Ascoli Piceno dugo